Darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par Latvijas gaisa satiksmes tīrās peļņas sadalīšanu, un otrais jautājums ir par Latvijas gaisa satiksmes rīcības plāna 2014.–2018. gadam, 14. gada pirmā pusgada atskaita. Par likumdošanu akcionāram ir tiesības jebkurā laikā papildināt un grozīt darba kārtību. Bet šobrīd darba kārtība uz šo te brīdi ir tāda, kā es jums nosaucu, ir divi jautājumi. Tībai ir viena vakanta valdes locekļa vieta, bet tas jautājums ir akcionāru pārziņā, un īstenībā tā ir arī akcionāru kompetenci. Baiva Broka, kad tika apstiprināta par tieslietu ministri, arī atbrīvoja šo te amatu.